Blaðsíða 14. Farðu bara varlega og hringdu í mig ef eitthvað Þóra gekk samferða pabba sínum niður fjallið en fór svo inn í bóndabæin að skoða sig betur Hún virti fyrir sér gamalt og gleymt innbúið. Ónýtt eldhús, skítuga stofu, brotið rúm. Sumstaðar var búið að króta á veggina. Einhver hafði kveikt bál í baðkerinu sem var fullt af spýtum og ösku. Þóra gleymdi sér alveg þarna inni og áður en hún vissi af var tekið að kvölda. Hún kvaddi járnkarlana og þrammaði af stað burt frá bænum þegar hún hnaut skyndilega eitthvað og féll kylliflöt fram fyrir sig. Hún stóð á fætur og leit við. Í grasinu glitti í hurðarhún. Af hverju skildi Þóra hafa gleymt sér?